Da fono nan de kiluka ala mafade so asango na yanga tikoto.
Yeke use nina vertani abode ibarala.
Ibarala rein ibarazo so ama sango ti da fono nan de kiluka ezi yanga ti ya sango ni na salango tene ti ya dalimbe ti kodro se sebe Afrika na kodro wande so nan dembe susi ala kegina akpale ti sarango kusala.
Ambeni ya wakusala ni tumbala na ya ti dalimbe so ambeni bitene na dota la teti so ala defa patati ngiza ti ya da sosiala lango da pepe sa unandone na yanga ti ala maksim lalai.
Na ti ya kodro balisa so se kodro ti bi Afrika akena ya na a ambassade na yani akbalini ayke mingi agbakure ke pepe amina dansosi ake na yachi akodoni afutani pepe asarasi atumba awa bi Afrika wala kuda sikola sake saku sana yani sala saku sa pepe ake tapandi ji Congo ji panda sosi Arnolo Mbangali ake Fatina Nduna biki tikin sasa
asara lasso de jangu au show so dalembe tikodoti so ayke na RDC ayke na paleti futango da agungbisi si ando na 7 octobre 2019 awati daso a décidé ti tenait a zakumbati ambassade na gigi donc so ayke tenait depuis 2019 jusqu'à lasso ambassade ye ayke na datisk sango kusala pepe ata kapati so ngwa gbati kodoso kwa isarando gina yanga dati premier conseiller ti ambassade ye game premier conseiller game ndo so le kilango da le colocateur donc avec Dasso le Ekena Agbata Junati Bagbani na Ebasso avec normal peuple ni la si et que pika patarasso na kota de Chikodoro qui tenait à la trouver na une solution so a petit ça que Iwara Ndo qui tenait ambassade à fonctionner normalement et inga so Kodoso avec na relation mingi na Kodoti et Bé Africa na avec yedi kamene mingi ti so et qui a ressorti son ti RCA na Congo dipandati inga que yekena dale
na sango sisi da fonde ke luka wana tiati me ba soke batenti awa bi Afrika na kodo wande bini ko fora ke da sosia ke mumba ko migi tene afuta da sosia ke ti bi Afrika na kodo wane me yoko na bangondo chala ke sosia na biki tinguru bia ko la bi ba soke batenti ko foro afatene nginza mbrumbia ke pepe amina sango na fatra tene na ngusu si kodo ti bi Afrika kana ti pali nginza ti futa na da sosia kana biki ti kodo wane nga ke pepe tinde biso agbina gbeti ala sosia ke wa badaliza wa mini biki soke mule geji tene ngbe ba soke batenti ko foro sik na ko foro tiki na tena piko chakbali sosia dalembe tia ikewara na mbiki chukodro wande andaka na dembe so a pika ngopata rambaki na mbiki gingoli kakita tene afuta angiza so andaka mingi tia angacha dalembe ni na miliki mbiki chukodro wande ayangani akanga
singila mingi nala Maxime Lalai
na cha sango songa reina tonga na nyesi dabada lezo ngana andu kwa suwa kinagbileti litake duchi
verdiana na yati mama ginza sosi akira ba pe koni tingu sosi ki da da badalezo amugi mbegeni na antuka wala entreprise akiye sosi Joseph Benunga watukwa lezo tibimbo uta akasani mingi loke kiri tene na singati Armando Yanginti
Yeso amu vundu mingi na beti mbi akeso Yeso a iratene nginza so kodoroti ya defa na mokonzo ti badalezo titonlo sana kwa so akakutu mbango tana balioku akiri amuni na nduzu agwe kutu mbango sio na baliota sotifu atene amuni na nduzu mingi use a ndo kwa tonga na inerka sodeka na sokatel kiritala soka na ndoti badalezo so ake kutu mbango use na baliuse saki mbango sio na balako na mbaramba na pata balioku na pata uta akiri nginza so aziani kutu bali miambe na oko saki mbango uta na baliuse na miambe so azina yani Yeso mbibani ya kana legeni hape na mbihunda na badalezo tiko dorotie titongana nguti pekoso ala sara kwe titongana azia kiritia ndo kwa sosi badalezo tiko dorotie adu titongana pande titbon governance.
Atanga chia sangu ni agunai nambali chikete kodro chilungu na chi subprefecture Sidamaga.
Danganga aiki nambigi ka pepe nga aiki du amulengi sosiale ki nambigi chungu pepe nga nambigi aiki kwale ti wango carte nationale d'identité si aiki ki nambigi ka teti so kete kodro so ayomingi na ki ngona kete kodro chilungu Emmanuel Sambule aiki vunga sangu ni nanduni.
Azo tikete kodro ti longo mingi ni aike gya maseka. Na poponi mingi ni eke awali inga na amolenge. Me amolenge so aike duala siala aike kono aike na mbe titi ngu pepe. Baleni aike tiso mbeni ndu kwa sarawisi iti dagbata aike pepe. Nga kodro ni azo a inga ni mingi pepe. Serge Kopongende, Babati Sewa.
Ge na sise ti longo, dupiso meni zo akwa ti sige ti sara mbe ti ngu adape. Ni mer ni ajo mer ni meni zo ti damara akwa so ina zon ti damarita sige. Baleke ti mbe ti ngu ti amenge ti adape. Ti sara sarango besingu fo gilegeng ti sina bangi melegeni
na ti kete kodroti longo baliso abagi teneti mbeti tingu pepe ngbeni yesu azianga ti a sarango carte nationale d'identité azuti kete kodroso atarati tene ala warani me ala wara pepe to mambo pono komo konzi ti kete kodroso
ti fa fa so simbi gona bongi ti teti carte d'identité atene fe ke bigana 10000 si me mbi ke na 10000 ni ape et puis mi mulege bikiri mbiga et puis population ti biko wara vundu
na dawa ti akpaliso alingbi ti tene abuba kikiriki ti amulenge ti kete kodro ti longo azo ti kete kodro so ahunda na akota azo ti kodro nga na azo ti nzoni be ti mu maboko na ala Emmanuel Samboli na kiringo na longo dafonono ndeke luka
e sananga tene ti mbeni wali mua mama ti amulenge osho lo yeke na ya ti kpale si lo yeke lango gi na ya ti mbeni da ma na ngombe ti gi na gbata ti bongi
ta tene verdian kuli ti lo akui na ngu saeke usene baluse na talia fa so atene zo ti mingo maboko na ni ayeke da pepe si lo yeke na ya ti dambe ti ti kina na ti kpavaka uta ti gbata ti bongi ngi Alexa Felicia Ngbandi Natalie Aikizwa
Nwa baba cha minge mikwe na 12 ka ngambi dunalo
Natalie Aikina nguba lota na gumbeya lweki meni wali so lo yo mingi pepe lweki na kete tere na bangolo abatene zo ekina kobela mama cha mulingi usho Natalie ya langogi na yachi meni kubuti manango mbeti asara nje miombewe na peko chikwa chikoli chilo gigiti Natalie agatanga ngu
ikso kwi menji unu famiga chumwa mamboko na hii akidape hii tamla ilango kiki tozo mea zaro ni nga service na yu ila wangana kibicha nga kita la tumanga yona devongi tonso hii tamla ikikwata sukwa mwa bongo se sukura mbimbi peyeda kwa chunganguni asara si kubela chi katea bimbi mbimbi sinopita te kutakoro angwa nibikangi misigi wati dani na zaidi mitu na ati dani minga ngando sio pele langu dape asimiki minga mlangu na siki nani gisu ivi venga yangu ngu sinzapa
ili na ati meni kubuso Natalie aza kumbati loda na mageti gati le na tablo Natalie aza asembe na kuenti dani abongo tilo ngana meni baba ngo kunjaso lo namu linge tilo eke langu da
mukunjale ile kenga gini kanga gini muskele langa gina muskele nuko akoronga kuao trakote biando kunjani kwa anga dape langa gidatoso
Taso duchingo tala ya kingangoge, amulenge ti Natalie ingana amulenge suwa kenduguge, ala ya kisara ngea titene ala onde pati tiala. Gracia ayikinangu baluse na gombe ya, lunga lo langoge na ti eko kina asara ndye gombe ya we. Lo dabe ti lo na gango ti Natalie lanige.
Lo mbeni wali sosi koli la kwizo chita mma mboko na lo aidape. Bondo chite ne lo goda aidape. Ninga secha juzite alana si lo ramasa kumba lo gala ni gesu inale duchi bolo duchi nga gesu ibanga shoni lo ape. Dapri na la kwe sigi ibaratere yi ingangia lo mulege lo on la kwi lo londoka lo ganga. Mem kwa lo namenge lo kwa gage. Jusika simbe kete menge lo kwa perde nga gina mboko lo.
Natalie ingana zo so kwe alango na ti ekol kina a unda na la chite ne ala londogi na ti kete ngui. Dati so, ayike gati lekre peko ti damana ngombe ti so. Dali ti, zingo yenga ti damana ngombe ti so, ayike gande. Natalie, nga namo linge ti lo ayike gwande nandwa. Dani la si, lo unda nazo ti nzoni beti tene agamu maboko na lo.
Na cha sango songa kikota ndu kwa chikoto sisi be Afrika soa kebate neti maingo chifango yaka akda si yazana sisi amenya finya kudichi kusala chilo.
Ala suma boko tala bechi mbini buku na bikuwa ukusu na pata tibungi kigumoti masango na dunu na yangati edaluti mdiko.
Buku sosi ya ga na pokoti sosi asara ningbe na ye na ngusaka kongma mungubaya na ndoni balomene na yani afa agerecha kusala ndende swali mishite na muma boko na teni chidengo yaka akode chidengo yaka nga na pusungo irugunduru na awa dengo yaka na yachi ayaka chala mingi chi akomanda yaka nga na lasweke muu wango na ndo chite nchi yaka aike gwande mingi mingi na yacha keke teko do tibe Afrika nane eke chitene ala kiri na unda ti awa dengo yaka sosi akbali chise duchi anokbo ala Rodrigue Prosper yakende aike kota wayenda ci akda
buku so ikatar de boliti ti banyele ki sare ungo ti ki minga pe ikesar tene ti kuna perote baba na mama ti toni sarani donc examine ko dona sese so ikabubuliti chaque quinzaine ikaguna terta baba ikagui ki ba akwaso ki sara ikike fanala ko dote kwa de façon que ababa na mama amma ya ko betala ndu
buku so asara ni na lege ti mungo mamboko ti bumbi so ki na gbeti le tape pe WHH so na yani ala bacha la we tene ti maingo ko de ti dengo ya kana be Afrika lifi de be Aeke banu nando chi kusala ti dengo ya kanga na batango ya mana bage chi WHH.
Tene iba nando kwa ti akda ambina teknik wala system ou dispositif ti apu konsey na producteur ala wafango ya ka a existe ape. E iba ke wafango ya ka kina kitak bali mingi. Wala bambina ita kina cha reyon so a yo.
nandoso ndo kwa ti agda kida e asara laso iba gbata producteur akina kpaleso eko ingani tala ki loi ni kiri kiri e laso WHH amma boko na agda na ti zango boko suna sese to akizani na disposition ta chef secteur itene ala tala kwanzoni
ti tene kusala ti yaka amai tonga na ti susi boko so asara ni ala sweke awa kodeko ngana ala sweke banu ndo jiten ti kusala ti yaka na be Africa ala dema ti tene alimbisi leta amu azo mingi na kusala ti tene ala sara kusala so alingi na atene ti ya ti boko ni
Sango cha wangu kwa kina yanga chala bienvenu gilo ibarala
Ibarala ren, ibarawa mango ikwe
Na ndimbo tigira yeke tene chikango chuwe Ti gigi mubimbangu sake use baluse na use susi Fanala ngwa gilangu use titene Kodo ti bi Afrika, timina kodo ti Cap Vert Abamara ngwa la kwa titena tukupupu na kate chala na Douala Na kodo ti Cameroon
Tatene abamara ke leke regere ti ndimbo so Fadela ke pika ni ndimbo use Kojo ndimbo niya ke gina biko utasu Na dawati Cap Vert sinapikoni Ala ke chingbia ni nakolose ti Liberia Amulenge ti be Afrika limbi pepe tipika ndimbo cha la sosi akibagi gina ngbata ti bongi ndalitiso abizingiri na lichi londo seyina tene complexe sportif Barthélemy Boganda amenaye acha londoni si akuta sosi akeleke gerechi ndimbo na ti dunia mobimba aunda ti tene be Afrika akiri alekere lechi londo sa we si alimbi ti mulege na lochi tene lopika ndimbo ti loda ndalitiso ndimbo cha bamarakwe akipika ndigini na bagi ti Cameroun
ege sara tene ti ndimbo ti zenge ti kodo ti Afrika ti ngusu si keda abamara tu bazu bongi ti na dawati amulenge ti kodo ti Tunisie ngu balu mene na miombe si amulenge ti kodo ti bi Afrika e kina ngu balu ku na ako
azi abamara we na ya ti imanda kuzo aike ti gugurungo ya situngu chingu seku sandoni balu sandoni oko so aike kiri nando ti ndembo sola na tambula na laposo na yanga ti Claire Asamba Denga mine ina mage ti Kigali
ti otaka pati ndebo ti kodo ti be Afrika na ti kutangia ti ya situngu abamara faswa la lingu ti luchi koli na dawa ti kodo ti Tunisie so ake walombe ti dunia ti Afrika na kozo karton ala pika ndemo pendre loro na loro yeso a puso abombe use ti luchi koli ngu balako na mbasambala bage na bage na ti use kapati karton abamara binzangi mingi na gigi Asara si kodo ti Tunisie atuku ngu na dicha la ngu balota na umenesi ya la ngu na ngu balota. Aikiki oko yenda ti ota kapati karton abamara sa shondembo mingi ala bianzangi mingi na tereni kodo ti Tunisie. Angu ala kona lini ndachi solo tuku ngu na dicha kodo ti be Afrika. Ngu baloku si kodo ti be Afrika ngu na ngu balota na mbasambala. Na ti osho kapati karton bumbi cha abamara so wafa onge chindembo na nyake Maxime Jeanveni akiri na abage chunguni pepe na unzi ngwa chindembo kodo ti Tunisie aziyamba kodo ti be Afrika na ti kutangia ti asitungu ti Kigali ti ngusu ekida awa be Afrika swaga ti tena pika saku na litaba mara ala ki fakambisani
ata Tunisie a so na 3 points ala ki très adroit mais amlengeni vraiment physiquement défensivement ala fa que baba mara ngwa bamara
beti meke na ngia e mbeke fianti ya bamara ti aussi ina kpingba agi tena ikiri isala kusala mboko na mboko tena ala ga tena iguna dawa
magike abamara ti mala titi ti Boubappé même si que a petit éliminer équipe dit mais a éliminer tu bien venir après quoi
il doit de gagner ballon so il n'a pivot après mais rentre en mettre le chien méthode du jeune le voir amener pivot toi d'une entière tu as trois leçons plan Agda a pu accompagner ballon il n'a pas fait pendant 10 minutes et Karnaga entre une là si que perd ballon
Kodo ti be Afrika kilani walombe na ngusa ki ako bale gombe ya bale mbasambala na osho nga na ngusa ki ako bale gombe ya bale miombe na mbasambala andaka a eglo ti kataj ti kodo ti Tunisie aziyamba kodo ti be Afrika fadeke wande tere na chingu osho yako kodo ti be Afrika ake wande pasa ti pikande andembo ti singwa mbata ti kangu ti wan ti dunia mobimba ti ndembo ti nzangi swa ke tamlande na ngusa ko se na ndoni baluse na ota Claire Asamba Denga bata ti Kigali nda ti fonon de keluka
Lasso ake andembo ti zingomba so yena tene 8e de finale si ake tondani ake pika andembo use lasso ke kere ke kwa ake pika andembo use ake ande gina biko uta si andembo ti quart de finale a lingbia de ti tene atondani na sango so iwara a fatene tongana ekwe atamla na ligini abamara ti bazubongi alimbi ti kiri andi na gbata ti bongi na biko uta so aikega